O'zbekistonda chorvachilik qishloq xo'jaligining oqsab borayotgan sohalardan biri ekanligi aytiladi. Biroq Regnum axborot agentligining O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligining matbuot xizmatiga tayanib bergan xabariga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda qoramol soni 9 million 58 mingtadan oshgan. Shuning qariyb 4 millionini sigirlar tashkil etadi. Qo'y va echkilar soni esa 16 millionga yaqinlashib qolgan. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining chorvachilik boshqarmasi boshlig'i Sunnat Oqiyev Ozodlik muxbiriga bu raqamlar shaxsiy va fermer xo'jaliklaridagi chorvaning hisobga olinishi natijasida paydo bo'lganligini aytdi. O'z naslchilik respublika korxonasi rahbari Farmon Nazarovning ozodlikka aytishicha, 2006 yilgacha mamlakatda naslchilik ishlari o'z holiga tashlab qo'yilgan edi va prezidentning bu sohani rivojlantirishga oid chiqargan qarorlaridan so'ng naslchilik ishlari yanada rivojlanib bormoqda.
O'tgan yili chet davlatlardan 17 mingga yaqin naslli g'unajilar olib kelindi. Polshadan, Gollandiyadan, Germaniyadan, Avstriyadan, Belarusiya, Ukrainadan nasl g'unajilar. Shu bizni korxona O'rta Osiyoda bir yagona korxona bo'lgani uchun bu yerda naslli buqalarni urug'ini ishlab chiqariladi, chuqur muzlatilgan naslli buqalar urug'i. 2009 yildan astoydil ish boshladik. 600 ming dozadan oshiqroq urug' ishlab chiqdik. 2009 yilda Avstriyadan, Avstriya Respublikasidan 20 bosh naslli buqa keldik. Keyin 2010 yilda Polshadan 21 bosh buqa keldi. O'tgan yili 1 million 400 mingga yaqin urug' ishlab chiqildi.
Deydi Farmon Nazarov. Subadoshga ko'ra, zotli buqalardan olingan urug'lar markazlashgan holda respublikaning nasl xizmat uyushmalari tomonidan naslchilik xo'jaliklariga, fermerlarga tarqatiladi. Biroq deydi Farmon Nazarov, zotdor mollar naslchiligining rivojlanishi uchun ozuqa bazasi yaratilishi kerak. Biroq bu muammo joylarda bor. O'zbekistonda bugun chorvadorlarni tashvishga solayotgan asosiy muammolardan biri bu chorva ozuqasi uchun ekin maydonlarining keskin kamayib ketganligidir. Chorvachilik sohasida uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan mutaxassis Asqar Qobilov fikricha, agar ekin maydoni yetarli bo'lmasa, chorvachilikka qo'l urishdan foyda yo'q.
Hozir bir qo'lingda paxta bilan bug'doyni ushlasang, bir qo'lingda prezidentimizni o'zlari aytyaptilar, chorvani ushlagin. Naslchilikni ham boshqani ham yo'lga qo'yib turib, chorvani molni sonini ko'paytirgan, go'sht arzon chiqsin degan mana qancha mana. Prezidentimiz 308 qarorlari ham bor o'zi mana shu asosida. Masalan, naslchilik bo'yicha, chorvachilik bo'yicha, masalan, molni soniga qarab turib, yer ajratish bo'yicha. Lekin bu yerdagi mutasaddi rahbarlar bittasi ham unga qarayotgani yo'q ekan. Yetmaydi. Mollarimizning soniga yerimiz yetmaydi. Qachonki yer bo'lsa, molni soni ko'payishi mumkin. Yer bo'lsa, yem bo'ladi. Masalan, boring o'shaga bug'doy ekasiz, arpa ekasiz, otingiz uchun, qo'yingiz uchun deysiz. Hozir uni somoni olinadi, boshqa qilinadi. Ana shu bug'doy, masalan, boringki, o'shani Dradivkadan chiqarsangiz, Tegirmondan chiqarsangiz, o'sha kepay bo'ladi. Endi shu hamdan kunjarani ham narxlari hozir 550-600 ga chiqib ketib qoldi. U bilan mol boqish juda ham qiyin hozir.
Deydi chorva mutaxassisi. Asqar Qobilovga ko'ra, ayni paytda mahalliy hokimlar uchun prezidentning chorvachilikni rivojlantirishga oid farmonlari oddiy bir qog'ozga aylanib bo'lgan.
Fermerlarning xo'jaligida ko'pchiligiga olingandan keyin chorva bilan shug'ullanadigan odam masalan ikkita bo'ladigan bo'lsa, bitta tumanda o'rtacha hisobda 70 ta fermer bor. 70 ta fermerni, значит, o'sha 68 tasi faqatgina bug'doy, mana shu nima bilan, paxta bilan, bug'doy bilan shug'ullanadi o'kan. Chorvaga ham hozir paxta ekasan, bug'doy ekasan deb hosil o'tgan tumanlarimiz bor. Mana o'rtacha shu tumani Turg'un To'laganovich hokim. Men o'zimcha olishganim yo'q u kishi bilan. Hozir ham mana olishyotibdilar. O'sha hali naqada Komolotada ishlagan paytimda ham hokim bilan baravar tashishardim. Prezident qaroriga ham quloq solmasdan hozir siyosat paxta ekasi, bug'doy ekasi deydi shu odam doim.
Endi shu chorvaga ajratilgan yerlar ham paxtaga o'tib ketyapti.
Ha, paxtaga tortyapti. O'tib ketish emas nas. Zo'ravonlik qilib tortyapti.
Deydi O'rta Chirchiqlik mutaxassis Asqar Qobilov. O'zbekistonda chorvachilik bilan shug'ullangan fermerlarning aytishlaricha, bugungi sharoitda bu sohaning o'zini oqlamasligiga bir necha sabab bor. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan Jizzax viloyatidagi chorvador fermerlardan birining aytishicha, bu sohaning rivojlanmasligiga birinchi sabab mahalliy hokimiyatlar e'tiborining yo'qligida. Ikkinchidan deydi fermer,
chorvachilik og'ir-ku. Chorvani uddalash juda qiyinda. Chorva hech qachon qoplamaydi chorva. Qoplamasligini sababi hozir masalan sanoati qimmat, boshqa qimmat. Uni masalan mahsulotni yetkazdirish uchun qancha texnika kerak, boshqa kerak. Elektr energiya, u mayda, chuyda hammasi, u ishchi haqi, foydasi qoplamaydi. Ham keyin bitta mol chet davlatdan 4 milliondanga keldi. Samolyotni olib keldilar. Men o'zim chorvada ishlaganman-ku, bilaman-da, atkormada ishlaganman-ku. Yem qimmat, mana bu yil bug'doy qimmati o'tib ketdi. Masalan, bir qop qozoqdan hozir 80 ming so'm. Hozir 80 ming endi bu juda oshib boryapti-da, bug'doylar qimmat, yem bozorda qimmat. Kunjara 900 so'mga chiqdi. Pastda 1000 so'mga borib qoldi. Masalan 1000 so'mga borsa, masalan hozir 1 kilo mol go'shti 12 ming so'm bizda, qo'y go'shti 13 ming so'm. Masalan 13 kilo 1 kilo go'shtga kunjara beradi. U qoplamaydi-ku. Uni yetishtirish kerak, uni yetishtirish kerak, uni ekish kerak, uni o'zidan chiqarish kerak. Mol qachon foydaga kiradi? Xashak tekin bo'lsa, yem tekin bo'lsa, shundagina profitga o'tadi-da. Hali rentabelni tashkilot bo'lishi mumkin.
Va eng asosiysi, deb qo'shimcha qiladi fermer, jahon bozorida paxta narxining oshib ketganligi bois mahalliy hokimlar bor kuchini paxta yetishtirishga qaratyapti. Bir sotiq ortiqcha joyiga ham paxta ektiryapti. Bu ahvolda chorvachilikni rivojlantirib bo'ladimi, deydi jizzaxlik fermer chorvador. Xorazmning Gurlan tumanida yashovchi Og'abek ota ham jizzaxlik fermer gaplarini qo'llab-quvvatlar ekan, chorvachilikni rivojlantirishga imkon yo'qligiga shunday misollar keltiradi.
Chorvachilikni rivojlanmagani mana bugun bozordan eshitdik, 1 kilogram kunjara 1200 so'm dedi. 1 kilogram shurut 850 so'm dedi. Shuning uchun chorva oqsab turgan ham shu, buning shu avvallari fermerlarga beradigan edi. O'zining mana paxtasidan boshqasidan ovushgan kunjaralarni nelarni ma'lum degan keyin o'zlarini beradigan edi. Shular esa mana bular chorvalarni boqadigan edi. Bo'lmasa o'zi olib turib chorvasi bo'lmasa bozorga solib sotadigan edi. Arzon edi yem oshak. Lekin shu amalga oshmayapti shu. Bu quruq qaror chiqqan bilan berda bizlarda mana rahbarlarimiz endi qan vaqtlardan keyin amalga oshadi.
Deydi Gurlanlik Og'abek ota. Suhbatdosh fikricha, hozir shaxsiy xo'jaliklardagi oddiy qoramolni yoki qo'y echkini boqishga ham imkon tobora chegaralanib boryapti.
Bundaychada qaraganda bir mol, ikki molni har bir xo'jalik ham boqadi, lekin yeri yo'q uning. Boqish yeri yo'qda. Manaday chelchebirlar ham hammasi band. Fermerlar chelchebirni varsa quvaradi, ketdi. Misol uchun shu 100 xo'jalik bo'lsa, shuning 10 tasinda yer bo'lsa, 90 tasinda yeri yo'q. Mana boqish qiyin. Molni shuning uchun ham chorvani boqish qiyin bo'lgani uchun ham menimcha hozir hamma narsa shu problema bo'lyapti.
Deydi Gurlan tumanida yashovchi Og'abek ota.